Cienījamie kolēģi, turpinām saimas sēdi. Saimas prezidijs ir saņēmis deputāta Aināra Latkovska iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu šā gada 27. janvārī. Lūdzu deputāts balsot par bezaugas atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aināram Latkovskim. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 57 deputāti, pret viens saturs viens deputāts, deputātam bezaugs atvaļinājums piešķirts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Dinas Bondaras apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš.
Godājamie kolēģi! Juridiskā komisija ir izskatījusi lēmumu projektu par Dinas Bondaras apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi, to atbalstījis un virzījis uz saimas plenārsēdi apstiprināšanai.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 67 deputāti, pretu un atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Guntas Čepulis iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi lēmuma projektu par Guntas Čepulis apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi, atbalstījis to, virzījis uz saimas plenārsēdi. Lūdzu pieņem šo lēmuma projektu.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret nav atturas viens deputāts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma meža likumā. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatam dokumentu 1089. Šo likuma projektu grozījumus ir sagatavojis Saimas tautsaimniecības komisija kopā ar Zemkopības ministriju, un pamats tam ir, lai ātrāk varētu uzsākt mežstrādi tajos mežos, kur lielus zaudējumus ir nodarījusi viesuļvētra. Lai varētu izstrādāt vējgāzes un vējlauzes, kurās ir cietuši apmēram 7,3 miljoni kubikmetru meža. Un jāsaka, ka iemesli, kāpēc šās likuma projekts ir izstrādāts, ir galvenokārt tādi, lai pēc iespējas mazāk bojājums nodarītu mežam, lai mežu varētu satīrīt, lai meži neciestu turpmāk no kukaiņu savairošanās un kokmateriāli nezilētu un saulaicīgi viņus varētu nodot pārstrādēji. Lai arī vasaras sezonā mežā nebūtu bīstam pārvietoties, lasot ogas sēnes un izmantojot arī mežus rekreācijas nolūkos, jo īpaši valsts meži ir publiski pieejami visiem cilvēkiem Latvijā. Un tāpēc ļoti nepieciešams ir operatīvi uzsākt vētru seku likvidēšanu. Daudz tiek runāts par zaudējumu atlīdzību meža īpašniekiem. Ja mēs nepieņemsim šos grozījumus, lai tūlīt varētu uzsākt un vienkāršot uzsākt ciršanas biļešu saņemšanu, tad zaudējumi meža īpašniekiem var būt ārkārtīgi lieli, jo zaudējumi jau paši par sevi ir lieli tāpēc, ka koki mežā, kas ir vētrās cietuši, galvenokārt ir nepieauguši, nesasnieguši savu lielāko produktivitātes vērtību. Un vislielākie postījumi ir nodarīti Kurzemē, daļēji arī Vidzemē un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē. Saskaņots šis likuma projekts un viņa grozījumi ir ar Zemkopības ministriju, arī ar ļoti daudzām konsultatīvām organizācijām, piemēram ar Meža konsultatīvo padomu, Meža īpašnieku asociācijām, ar Pasaules dabas fondu, un ierosinājušos likuma grozījumus ir arī daudzas pašvaldības. Šādā gadījumā, ja mēs ātri pieņemt šo likuma projektu, varētu uzsākt intensīvu meža izstrādi. Protams, arī šie likuma projekta grozījumi paredz, lai netiktu pieļauti dažādi pārkāpumi meža izstrādē, neizstrādājot to, ko nevajag izstrādāt. Bet lai saulaicīgi meža izstrāde varētu veikt, piemēram, aizsargājumās teritorijās tikai līdz 1. aprīlim var veikt meža izstrādes darbus, arī izvešanas darbus. Tāpēc šie grozījumi ir nepieciešami izdarīt ļoti ātri. Un tā kā mūsu komisija jau ir izskatījusi šo projektu, atbalstījusi savā sēdē un saņēmusi atbalstu, arī rakstisku atbalstu no ministru prezidenta Kalviša kunga, kurš ir ierosinājis izskatīt šos likuma projekta grozījumus steidzamības kārtībā, es lūdzu arī Saeimu atbalstīt steidzamību šiem likuma grozījumiem meža likumā.
Lūdzu deputātus balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 64 deputāti, pret un atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisija pirmajā lasījumā atbalstīja šo likuma projektu vienprātīgi. Lūdzu atbalstīt arī Saeimai šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 66 deputāti, pret un atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Redzot šo vienprātīgo atbalstu Saeimā, es lūdzu nobalsot arī otrajā lasījumā, jo ļoti rūpīgi tika sagatavot šie grozījumi likuma projektā. Bez tam meža likums ir atvērts arī vēl turpmākai izskatīšanai, ko mēs vēl darīsim, ja kādam būs kāds cits priekšlikums, to varēs iesniegt nākošajā likuma projektu grozījuma tekstā. Aicinu atbalstīt viņu arī otrajā lasījumā.
Bet deputātiem ir iebildumi par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu deputātus balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 81 deputāts, pret un atturas nav. Likums grozījuma meža likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām patstāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Izskatām likuma projektu, kura reģistra numurs ir 1090. Argumentācija visa ir līdzīga kā grozījumiem meža likumā. Arī šim likuma projektam komisija lūdz piešķirt steidzamību. Šis atsevišķais likuma projekts būtu atbalstams tāpēc, ka fiziskajām personām, kuriem ir tikai lietošanā piešķirts mežs, bet nav šīs īpašumtiesības dažādu iemeslu dēļ, tas var būt. Tas ir gan nepilsoņiem, kuriem nevar piešķirt šīs īpašumtiesības saskaņā ar likumu, gan arī tiem, kas vēl nav paspējuši noformēt zemes grāmatā savus lietošanā piešķirtos īpašumus, bet veigās viņu lietošanā piešķirtajās zemēs ir, un tāpēc arī šeit ir vajadzīga šī speciālā pātrinātā ciešanas apliecinājuma izsniegšanas kārtība. Komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu kā steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisija jau ir izskatījusi pirmajā lasījumā šo likuma projektu un vienbalsīgi atbalstījusi šo likuma projektu. Lūdzu Saeimā arī balsojumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pretrunātors nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Redzot šo vienprātīgo balsojumu, man šķiet, ka ierosinājumu uz otro lasījumu varētu nebūt. Komisija lūdz šo likumprojektu uzreiz izskatīt arī šeit Saimā otrajā lasījumā, ja nevienam deputātam nav iebildumu.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pretrunātors nav, likums par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās mežzemēs pieņemts. Paldies.
Paldies par sapratni un operatīvu rīcību.
Cienījamie kolēģi, pirms mēs tālāk turpinām izskatīt saimas sēdes darba kārtību, ir saņemts deputāta Ceriņas, Bendrādes, Zaķa, Mūrnieces un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izmainīt 27. Janvāra sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputātu Gunda Bērziņa atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība izmainīt. Ir saņemts deputāta Klausa, Jaunupa, Kampara, Kantāns un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izmainīt šā gada 27. Janvāra sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātu Gunda Bērziņa ievēlēšanu aizsardzības un iekšlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība izmainīt. Arī ir saņemts deputāti Bērziņa, Zaķis, Šadurskas, Mūrnieces un Krūmiņa un citu deputāti iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. Janvāra sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātu Ingrīdas Circenes kā pamatdelegāti ievēlēšana Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Paldies. Turpinām izskatīt sēdes darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jaundžekers.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3407B. Tautsaimniecības komisija izskatīja otrajam lasījumam likumprojektu grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pavisam tika saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī atbildīgās komisijas priekšlikums, deputāti atbalstīja.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais arī atbildīgās komisijas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Jā, deputātiem iebildumu nav.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un sestais arī atbildīgās komisijas priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Tad ir visi priekšlikumi atbalstīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret nav atturši 4 deputāti, likums grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma teritorijas plānošanas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Stanislavs Česters.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācija 907. Tad pirmais priekšlikums valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts un turpmākā numerācija mainīta.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir reģionāls attīstības pašvaldu lietu ministra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais reģionāls attīstības un pašvaldību lietu ministra Kučinska priekšlikums daļa atbalstīts un iestrādāts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais reģionāls attīstības pašvaldību lietu ministra priekšlikums daļa atbalstīts un iestrādāts komisijas 8. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
9. Valsts pāris pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
10. Reģionālās un pašvaldību lietu ministra Kučinska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Reģionālās pašvaldību lietu ministra Kučinska priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādāts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
13. Valsts pāris pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Valsts pāris pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Valsts pāris pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti, es lūgtu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 66 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma teritorijas plānošanas likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Sergejs Fjodorovs.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 3627. Likumprojekts grozījuma likuma par piesārņojumu. Trešajam lasījumam komisija tiek saņēmuši 16 priekšlikumi, kuri savā sēdē komisija tiek izskatījusi. Pirmais, tā ir vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, deputāta Andreja Talmačeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 9 deputāti, pret 40, atturas 21 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais, deputāta Andreja Talmačeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 36, atturas 19 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Četrpadsmitais, arī vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Un 16. Vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar šo visi priekšlikumi tiek izskatīti, ja komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 6, neviens deputāts neaturas. Likums grozījuma likumā par piesārņojumu pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Trešais lasījums korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas vārdā deputāta Linda Mūrniec.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu reģistrācijas numuru 530. Pretkorupcijas komisija saņēmusi šim likumprojektu trešajam lasījumam 14 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai, iestrādāts atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais deputāta Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājos.
Ceņiem priekšsēdēt, godata kolēģi, Pēteris Lielais piespēdē savas ērģinās izdot rakstas, kas rīkojumās, lai ikviena ērģinė muļķība būtu visam skaidri redzama. Likuma apspriegamais piektais pants tāja redakcija, kadu tas ieguva pēc otra lasojuma, pēc savas muļķības pakapes stipri pārspēja 18. Gadsimta rakstu paraugās. Iepriekšējā redakcija ierobežojumu kļūt par knap amatpersonām skanēja ļoti vienkārši. Par biroja amatpersona nevar būt persona, kura neatbilst likuma noteiktajam prasībam, lai saņemtu speciālu atļauju pieejai valsts noslēpumam. Pēc otra lasījuma daļa no HMR obehojumiem no likuma par valsts noslēpumu neskāpēc pargājā arī apspriegama likuma par knap. Pie tam visai sagrūzita veidā. Ja mēs pieņemsim likumu piedavotāja redakcija, tad pretendēt uz knap priekšnika amata tiek tehi aicināt sek ikviens Latvijas pilsenes, kuru kā aģento bija savirvējas, piemēram, Lielbritānijas izlūkdienas. Vai arī šis pat būtu pēc ilggadēja sekmiga dienestē kļuvis par ASV cipa aģenta Latvijas teritorijā? Tiesa gan, ja pretendēts paziņos, ka viņš ir Izraēļas vai Krievijas spieks, tad viņam saņems atteikumu ieņemt šo amatā. Lai tad šis likumprojekta daļas autors konkrētā 5. panta 8. punkta pats kap tribīnē, lai viņa muļķība būtu redzama visai Latvijai. Pieņemt likumu hada redakcija nedrīkst, viņa izskatīšanu ir steidzami jāatceļ un jānodot atpakaļ komisijai. Mans priekšlikums nelabaho juridiska nonsensu, bet ir atbildi uz citu kolēģu likumdevēju muļķībā. Agrāk aizlīgums Latvijas nepilsenim tikt ieceltam par knab amatpersonam likuma nefigurēja tiehā, bet tagad tas ir skaidri ierakstēts. Acimredzami, te ir sava veida atbildi uz divu ANO komiteja rekomendācijām par atšķirību skaita starp pilsenim un nepilsenim samazina hana. Par šo rekomendāciju Evera hanu Latvijai vajadzas atskaitēties jau šogad. Tie mēs vairs neledzināsimies cara Pietera pirmaja aprubihotajam eridņam, bet gan bolševičam, kuri savalaik kļuva slavinę ar izaicinēja atbildi Čemberlienam, vai arī Zaporožės kazatiem, kuri raksta vestelį turku sultanam, ko attelējas izcilējas baksliniks Rēpjans. Cenējami kolēģi, vēl varētu saprast to, ka mēs nepeļaujam nepilsenio strādāt par biroja amatpersonā, bet jau nākama likuma panta tas pats erobihojams tiek piemērots arī biroja darbinietiam. Aicinu jūs jau kuru reizi nekapt virsu vienam un tam paham grabikļam, bet gan atbalstēt manus grozījumus numur 4 un numur 6. Lūdzu balsot par.
Deputāts Jurs Dobelis.
Cienītie kolēģi, jā, Latvijai ir dots vienreizējs iespējas iekļūt visdažādākajos Guinness rekordu grāmatu stūros un nostūros. Tiešām ir ārkārtīgi augsta gudrība, kur nekadā gadījumā nedrīkst novērtēt par zemu. Nepilsons, cilvēks, kurš nav izrādījis nemazāko tieksmi paust savu viedokli par Latviju kā valsti, dzīvodams šeit desmitiem gadu. Viņš tagad, redziet, būs tik nopietnas iestādes, kā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas augsta amatpersona. Vai jūs varat nosaukt vienu normālu valstu pasaulē, kur nepilsons, varbūt vēl tāds, kas nu pat iebraucis nesen, sāk karot pret korupciju valstī? Pirmkārt, daudz no šiem nepilsoņiem vispār nezina latviešu valodu. Un nekad nezinās vēl liela daļa no viņiem. Labi, viņš tur kaut kādu apliecību samakšķerēs un mēģinās pierādīt, ka viņš kaut ko prot. Tas tā starp citu. Bet vispār, kā to vispār var iedomāties? Ja cilvēkam nav pietiekoša zināšana, ja viņam nav pietiekoša attieksmes pret valsti, mēs viņam dodam iespēju kļūt par amatpersonu. Ja jau šis nepilsons, nu tāds, nu spītīgs ir, un viņa jau tā lēnā garā, viņa kaut kur izklīst, kaut kur izšķīst, pazūd, kādreiz viņš te noreģistrē pāpa 750 tūkstošiem. Tagad jau viss zem 500 tūkstošiem. Nu, kaut kur taču viņi ir aizpeldējuši, jo naturalizējušies nemaz tik daudz nav. Līdz ar to, lai šis process mierīgi turpinās, neviens neuztrauksies nevienā iestādē par to, ka ir cilvēki, kas šeit par spīti visam Maskavas politikāņu ietekmēt, diemžēl, spītīgi turs pie kaut kādām apšaubamām vērtībām. Nākas šad un tad par to atgādināt. Protams, ja vienā likumprojektā ir 5 priekšlikumi par nepilsoņiem, tad vairāk par vienreiz nav jēgas par to runāt. Bet šī te tāda jocīgā attieksme pret šo jēdzienu nepilsons, es domāju, ka tā zināmā mērā ir ņirgāšanās par šiem cilvēkiem. Tie cilvēki, kas spītīgi bāž iekšā to nepilsonu visur, es domāju, ka viņi vienkārši ņirgājās par nepilsoņiem, jo paši viņi pilsoņi. Paši viņi tikuši pie pilsonības, kā nu kurš, un citus negrib tu redzēt, jo tas ir viņa apstrādājumais jēla materiāls. Un tāpēc spītīgi visu laiku runās par nepilsoņiem. Vislielāko lāču pakalpoju viņiem izdarīt. Tātad uztveriet lūdzu katru priekšlikumu, kas te nāk par tiem nepilsoņiem, ka tā ir publiska ņirgāšanās par nepilsoņiem. To var izdarīt tie cilvēki, kas no turienes ir izrāvušies, tikuši kaut kādā augstākā līmenī, un tad var izrādīt kaut kādas tādas īpatnējas jūtas, ja tā tas var, to var nosaukt. Tā kā esiet, kolēģi, tik laipni, un šad un tad vajadzētu mums par šādām lietām runāt, jo es strādāju aizsardzības un iekšlietu komisijā, arī bieži esmu spiests vienkārši papildinājums. Vienalga kāda likuma projekta gandrīz vai skati, papildinājums ir viens teikums, papildināt tādas un tādu pantu, tādas un tādas daļas, punktu, pēc vārdiem pilsons, vai nu arī nepilsons, vai nepilsons. Šī gadījumā ir vārdiņš vai. Tā kā neņemiet ļaunā, bet nevajag ģirgāties pa cilvēkiem un tomēr izturēties nopietni bet likumprojektiem.
Deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Es ļoti īsi par diskusijas līmeni no saiba tribūna. Atsabredzam, ka Dobeļa kungs pat neredzē apspriehama likuma projekta panta. Viņš ilgi runā par nepilsoņu valoda prasmes, kaut gan šī panta ir ierobežojama tiek amata kandidāta, bet tiek ierobežojama saskaņa ar valoda. Otrais punkts, pārvalda Latviju valoda un visu vas vienu svieku valoda. Un valoda zina, kādas līmenis starp nepilsonam, pavisam cits, nekā doma cenījumais kolega Dobeļas. Teiksim, ja rūdāt par Petra Pavlovska kunga, kuram pretlikumi nepihtēr pilsonība mūsu cenījumas ministru kabinēt, viņam Latviju valoda praktiski ir dzimta, un pārvalda valodu viņš vismaz Dobeļa līmeņa, un tas ir nav izņemams, un izskatāt hadus priekšlikuma par nepilsaņu tiesību ierobežojumu atsilhana, ja ņem vērā, ka nepilsaņi te paši Latvijas iedzīvotāji, kad 13 gadu atpakaļ bija pretlikumi, viņam bija pretlikumi atņemtas politiskas tiesības. Paldies par uzmanību.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, pilsoņi, nepilsoņi. Te Dobiļa kungs pateica, ka šie cilvēki neuzrada kaut kādu vajadzību būt par Latvijas Republikas pilsoņiem. Vai mūsu valsts, un īpaši jūsu frakcija, kādreiz uzrada interesi pret šiem cilvēkiem, vai aicina viņus būt par pilsoņiem? Ne, jūs pretojaties pat tam. Bet tā nīpaša laika, kā jūs visi zināt, ka Latvija atzīta par vienu no korumpētākām valstīm. Tā nīpaša laika, ja nu jūs, nacionālie kadri, nevarat cīnīties ar korupciju, tad dosim to iespēju mūsu nepilsoņiem Latvijas Republikas subjektiem. Jo mēs tā devam vienu reizi iespēju cīnīties saba par mūsu neatkarību, Lielbritānijas pilsoņiem.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ja ne, lūdzu deputāts balsot par 4. deputātu Buzājo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 61, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāti Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 15 deputāti, pret 61 deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
7. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. un 9. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
10. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. un 13. juridiskā biroja priekšlikuma atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret 7 atturas 2 deputāti, likums grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma militārā dienesta likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Saimes priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti. Izskatāmā likuma projekta otram lasījumam saņēma 20 priekšlikumi. Izskatīts komisijas sēdē 19. janvārī. Pirmais priekšlikums komisija priekšlikumu noraida.
Atklājuma debata deputāts Vladimirs Buzājevs.
Godatai kolēģi, jūsu priekšā ir tehnisku piedāvājumu virkne, kuru būtībā ir ļoti vienkārši atļaut nepilsenam denet Latvijas profesionālā armija vai vismaz strādāt algata darbo kara daļās. Visus šos priekšlikumus atbildīga komisija noraidīja. Droši vien, kolēģi deputāti, uzskata, ka nepilsenai ir līdz tādai pakapei diskriminētai, ka saņemot tēročie nekavētas, to pielietas vispār velikada tēsība atjauna hānai. Kolēģi, šis bagas ir pārspilētas. Tomēr nepamatota pusas Krievvaladagas kopienas tēsību ierobežojumi neveicina sabiedrības stabilitātai un ir un ir atsaļāmi. Lūdzu, atbalstat visus šis priekšlikums. Mēs.
Debatu slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nav, tad lūdzu deputātus balsot par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 14 deputāti pret 62. Atturas 1 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu komisija ir noraidījuma.
Par otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums.
Deputāti neiebilst. Jau.
Ceturtais priekšlikums Buzājo kunga priekšlikums noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums komisija noraida priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums no komisijas noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais priekšlikums komisija noraida.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums komisija noraidījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisija
deputāti
atbalsta.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikumu komisija ir noraidījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Aizsardzības ministra priekšlikums noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. Priekšlikums Buzājo kunga noraidīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, atklājumu debatu. Deputāts Nikolais Klebanovs.
Cienījami kolēģi deputāti, tagad Latvijā grib pāriet uz profesionālu armiju. Un man liekas, ka ir vieta uzklausīt deputāta Buzājevu viedokli un padomāt, vai nepilsoņi var piedalīties mūsu profesionālā armijā. Es varu atgādināt, ka Amerikas Savienotās Valsts armija dieno cilvēki, kuriem ir to saucamā green card, jeb uzturēšanās atļauja. Viņi nav Amerikas Savienotu Valstu pilsoni, bet joprojām viņi dienē un arī dienē Irākā. Daži no viņiem tur gājuši boja, ja? Es domāju, ka vajag atbalstīt Buzājeva kunga priekšlikumu un vēlreiz padomāt par to, ka mūsu profesionālā armija var dienēt ne tikai Latvijas pilsoni, bet arī pastāvīgi iedzīvotāji.
Debatu slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu deputāts balsot par 15. deputātu Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 67 atturas 2 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums aizsardzības ministra komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisija noraidījusi.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikumu komisija noraidījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un varam balsot par
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas trešajam lasījumam.
Atvainojos. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. februārs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. februārs, citu? 24. februārs. Citu priekšlikumu nav. Paldies jau. Vai deputāts Jānis Strazdeņš vēlas runāt par procedūru? Nē. Lūdzu. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma Latvijas Nacionālās operas likumā. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdām. Deputāta Ausma Kantāna.
Cienījamā priekšsēdētāja un godējamie deputāti, mēs strādājam ar likumprojektu grozījuma Latvijas Nacionālās operas likumā reģistrācijas numurs 921. Izglītības un kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma Latvijas Nacionālā operas likumā. Grozījumi ir nepieciešami, lai saskaņot minētā likuma normas ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas proti nozīmē, ka Latvijas Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģiju 5 gadiem apstiprina tālāk kultūras ministrs. Komisija nolēma atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otriem lasījumam ir 2005. gada 14. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 14. februāris. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Ausma Kantāne.
Tātad likumprojekts grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, numurs reģistrācijas 966. Tātad par kultūras pieminekļu aizsardzības gadījumā tāpat ir nepieciešams, lai saskaņot likumā normas ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas tāpat tiek pakļauts kultūras ministrijas tiešā pārvaldes pakļautībā. Komisija nolēma atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš otriem lasījumam arī ir 14. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam šā gada 14. februāris. Paldies!
Paldies!
Nākošais darbkārtības jautājums – likumprojekts karaties likums. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mariks Cegliņš.
Godājumie kolēģi, izskatam otrajā lasījumā karaties likumu un tajā iesniegtos priešlikums. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Un otrais priešlikums ir atbalstīts.
Atklājam debats deputāts Valērijs Agiešins.
Cenamie kolēģi, es uzskatu, ka šo likuma projektu ir nepieciešams vienkārši noraidīt, jo tam nav nekādas praktiskas nozīmes. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nu? Vai nepieciešams balsojums? Nē. Jā? Balsojums nav nepieciešams. Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Visi priešlikumi ir izskatīti. Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret 15, neviens deputāts neaturas. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
3. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. februārs. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Uz otro lasījumu ir saņemts 7 priešlikumu, kurus juridiskā komisija ir izskatījusi. Pirmo priešlikumu nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījama priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likums par tiesu varu tika pieņemts 92. Gadā, kad likumdevēji vēl pilnībā neticēja valsts neatkarībai un atradās dagadu fobiju varai. Liekas, ka pēc 13 gadam varētu izarstīties no visam šim fobijam, bet mēs tikai pievienojama jaunās. Lūk, arī pat laban likums tiek grozīts, lai gadījumā, ja kāds uzbruktu Latvijai, varētu izveidot speciālas kara tiesas. BZTL frakcija tikko balsoja pret šo ideju sekojušu apsveru modeli. Es ceru, gan mūsu ārlietu ministrs, kurš domā, ka Krievija ir kopija robiga ar Turciju, gan kolēģi deputāte zina, ar kādam valstam robīgājas Latvijā. Mums ir 4 iespējami prietenītāji. Ja par prietenīku kļūs Krievijā, tad mēs vienkārši nepaspēsim izveidot kara tiesas. Ja tā būs Baltkrievijā, tad šis tiesas nepaspēs uzsākt darbībai. Tāda jāda pieņemot likumu par kara tiesām, mēs pasludinam par saviem iespējamiem prietenikam Lietuvu un Igauniju. Vai mums tas ir vajadzīgs? Piedāvāju atteikties no šīs nepratīgas idejas un atbalstīt manus priekšlikumus numuru 1 un 2, protams, svitrot visas atzīmes par kara tiesas no apspriežama likuma.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, šad tad no Saeimas tribīnes ir dažiem jāpamāca. Neliels patiesības jāpastāst. Jo šeit biedrs runāja par Krievijas vai Baltkrievijas iespējamo uzbrukumu. Atvainojiet lūdzu, tas tādā gadījumā nebūs uzbrukums Latvijai. Tas būs uzbrukums Ziemeļatlantijas Savienībai. Tur ir tāda lieta, izlasiet lūdzu līgumu, tur ir tāds piektais punkts vispārīgi. Kurš paredz, ka uzbrukot kādai no NATO dalībvalstīm, pārējās nekavējoties steidzas palīgā. Tā kā jūs cerības uz Krievijas uzbrukumu vai uz Baltkrievijas uzbrukumu jums būs jāaprok smiltainē. Tā mierīgi uzlieciet kādu pieminekli savām cerībām un neuztraucieties. Nebūs nekāda Krievijas vai Baltkrievijas uzbrukuma. Taču jūs laikam nepamanījāt, ka runa ir arī par izņēmumu stāvokli valstī. Un kaut kādas bandas tiešām var sarīkot kaut ko tādu, ka ir jāizsludina izņēmumu stāvoklis. Un tādos gadījumos varbūt būs nepieciešams kara tiesas. Un vien otri, kas pārāk bieži lieto vārdu fašists, vajadzēs apskatīt šajās tiesās. Tādā gadījumā jābūt izņēmumu stāvoklis valstī. Jo par panikas celšanu jūrnieki parasti tāds, kas ceļ paniku, met vienkārši pār pa bortu.
Debatēs pieteicies deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienamie deputāti, man liekas, ka ir ļoti šaubīga un bīstama praktika draudēt savam politiskiem pretniekiem ar tiesām. Es domāju, ja mēs esam NATO, tas nozīmē, ka mēs esam demokratiskais valsts. Bet dažreiz es šaubas par to, ka mēs esam demokratiskais valsts. Tāpēc, ka mums tagad draudēja ar militāram tiesam. Un tieši tāpēc, lai šādas tiesas nevar pārvērsties par politisku instrumentu, mēs uzstāmies pret to.
Neviens nevienam nedraud, es domāju. Debatas slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja nelūdz deputāts balsot par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 17 deputātu, pret 65, atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais nav atbalstīts.
Atklājam debatas. Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Godātie kolēģi, mana priekšlikuma numur 4 un ar to saistīta priekšlikuma numur 7 būtībā ir ļoti vienkārša. Aizliegt personam ar dubultpilsonību ieņemt tiesnieku amatu. Es nepamatoju šo priekšlikumu, jo to pavisam nesen visai veiksmīgi aizstāvēja Tautas partijas frakcija. Tagad, ja šis frakcijas deputāta nemelē, viņam ir lieliska iespēja atbalstīt savu argumentāciju balsēt par. Paldies par uzmanību.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nelūdzu deputāts balsot par 4. Deputātu Buzājo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 14 deputātu pret 58, atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debatas. Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Hei, tu es gribu to apspriest vēl vienu likuma fobiju. Likuma daļa, kuru es piedāvāju grozāt, ar iedvesmu tiek pārskaitītā drohibas dienesta, izlūk dienesta vai priet izlūkušanas dienesta darbinītā, aģenta, rezidenta vai konspiratīva dzīvokļa turētāja. Viņam acumredzami pamatotā aizliegt strādāt par tiesnikām. Interesanta heit ir to izlūkdienesto, kuras strada šis nepatikamas personas valstiska piedarība. Likumē nevienozimīgi ir ierakstēt Krievijas un citu valstu aģenta. Šo frāze Krievijas un es arī piedāvāju izsvitrot. Motivācija ir skaidra. Radot Krievijas pēc iespējas lielapvēlīgākai režīmā, tas pavisam nav izdevīgi Latvijai, jo ne jau ar ASV mēs grasamies parakstēt Robich līgumu, ne jau no Arabu Emirātam eplūst Latvijas teritorijā nafta un gāze, ne jau estimosi, bet Krievija sastada Latvijai lielākā nacionālā minoritāte. Ja Saimas vairākums patiesi vēlas uzlabot atteicības ar Krieviju, tad mana priekšlikuma atbalsts ir neizbeigams. Lūdzu balsot par un svitrot no likuma vartkopu Krievijas un.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu deputāts balsot par 5. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 17 deputātu pret 60, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Sesto priekšlikumu komisija ir atbalstījusi. Nav atbalstīts.
Jā, es domāju.
Tad septīto nav atbalstīts. Jā.
Par sesto un septīto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Ir astotais priekšlikums, es atvainojos.
Nav atbalstīts.
Tad astotais priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Atklājam debatas. Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījami kolēģi, esmu gatavs aizstāvēt un savu pēdējo priekšlikumu šim novecojušajam likumam, ļaut nepilsoniem un personam ar pastāvīgu uzturēšanas atļauju būt ievēlētam par tiesas piesēdētājam. Masu bezpilsonības apstākļus gadījumā, kad nepilsoniem nav tiesību piedalītas tiesahanā, bet viņam ir tikai tiesības būt tiesētiem, var uzskatāt par visniecetīgākā rasizma izpausmē. Šis mans priekšlikums pilnībā atbilst divu ANO komiteju rekomendācijām likvidēt nepamatotas atšķirības tiesības starp pilsoņiem un nepilsoņām. Latvija jau šogad iesniedz atskaitu par šo rekomendāciju izpilsenā. Par kādu apstākļu es jau mēģināju pievirst jūsu uzmanību. Ka pārliecināts rasizma prietinieks, es darīšu visu iespējamo, lai atklāta rasizma ideju atbalstītāju balsakadas rezultātu par ko priekšlikumu kļūtu zinamiem abam ANO komitejam. Paldies par uzmanību.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā. Nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 8. deputātu Buzajo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 11 deputāti, pret 58 atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts. Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu 2. lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret 15 neviens deputāts neaturas. Likumprojekts 2. lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
3. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. lasījumam 3. februārs. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā 1. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vaiva Brigmane.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, jau no 2003. gada valsts ir atteikusies no speciālajiem budžetiem. Tomēr Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā ir atsauce uz speciālo budžetu. Mums ministru kabineta sagatavotajā un iesniegtajā likumprojektā un arī finanšu budžeta komisijas atbalstītajā likumprojektā pirmām lasījumam ir paredzēts, ka naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldība institūcijas iegūst, izīrējot kultūras pieminekļus, mēs ieskaitām valsts vai pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumos. Tāpēc es aicinu Saeimu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret 2 atturas 7 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. lasījumam 10. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. lasījumam šā gada 10. februāris. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Lagdiņu, Kirstēnu, Dalbiņas, Laktē, Rugāts un citu deputātu lūgumu izsludināt pārtraukumu uz 30 minūtēm Saeimas 2005. gada 27. janvāra sēdē pēc 28. darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Vai deputātiem, tātad deputātiem būtu jābalso par pārtraukumu izsludināšanu, lūdzu zvanu? Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 60 deputāti, pret 19 atturas 2 deputāti. Tad tiek izsludināts pārtraukums līdz 12.30, bet sakarā ar to, ka 12.30 mums sāks kārtējais pārtraukums, sēdi mēs atsāksim pulkstens 13.30. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm, lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Andrim Ārgalim.
Cienījamie kolēģi,
Visi deputāti, kuri darbojas Latvijas un Taivānas parlamentārās sadarbības grupā, tiek aicināti dzeltenajā zālē uz sanāksmi tūlīt.
Vārds paziņojumu deputātei Jevgeņijai Stalidzanai.
Sociālās darblietu komisijas sēd 12.30 sociālās darblietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumu deputātam Jānim Šmitam.
Godātie kolēģi, Nacionālās drošības komisijas sēd 12.30 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Aleksandram Bartaševičam.
Cienījami kolēģi, nav reģistrējušies. Vīles Edvins Bresis. Boris Ciļevičs. Māris Gulbis. Ārtis Kampars. Uldis Mārtiņš Klaus. Vīles Krištopāns. Ainars Latkovskis. Andris Radzevičs. Mārik Segliņš. Māris Kučinskis. Erika Zommere. Paldies.